You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm sva cùm luộc nè niêng tèng ó. Pì rát thê ni Washington, nây sa harat Amerik.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីងារខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ15រោចខែអាសាឍឆ្នាំរងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅយុវជនថាលហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបង្កើនការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនដើម្បីជួយពលរដ្ឋនិងការពារទឹកដីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្នើរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនពលរដ្ឋកម្ពុជាឈានទៅរកការដឹកនាំកាន់តែផ្ដាច់ការពីព្រោះមេដឹកនាំបង្ខំឱ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅរាល់អ្វីៗដែលជាគំនិតរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រកូលហ៊ុនប្រើតុលាការជាអាវុធប្រឌិតរឿងបរិហាកេរដើម្បីកម្ចាត់មេបកប្រឆាំងសំខាន់ៗរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមយុវជនដែលបានចុះទៅសិក្សាពីបញ្ហាព្រំដែននៅឯតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV លើកឡើងថាកម្ពុជាអាចថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនបានប្រសិនបើលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាជាងដាក់ខេត្តរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមការលើកឡើងរបស់យុវជនដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនិងយុវជនទៅលេងតំបន់ព្រំដែនប្រសិនបើពួកគាត់បារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីសេរីលោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីសេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយចាតកតងទៅនឹងការតវ៉ានៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលអស់បន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកនេះគឺការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅឯកាស៊ីណូ Naga World ចាពួកគេនៅថ្ងៃនេះទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រចាយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់បន្តការតវ៉ានេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កន្លងមកពួកខ្ញុំបានស្នើមិនត្រឹមតែអតីតមិនត្រឹមតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែននិងបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទេចាពួកខ្ញុំស្នើសុំអស់ហើយពួកខ្ញុំលើកដៃអង្វរស្នើសុំអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានពន្លឺយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំទេចឹងមានតែចង់ក្រោយខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចសីហមុនីចាសុំគាត់ជួយដឹងជួយលើទុកអង្វររបស់រាជគឺជាទុកអង្វររបស់ព្រះមហាក្សត្រចឹងពួកខ្ញុំគឺជារាជគឺជាកម្មករដែលធ្វើនៅការនៅក្នុងក្រមឯកំពុងតែរងទុកចឹងសង្ឃឹមថាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រង ដែលមានអំណាចនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះជួយពួកខ្ញុំឲ្យបានយុត្តិធម៌ផងពួកខ្ញុំអត់ទីពឹងហើយស្រីសុំអ្នកណាក៏គេមិនជួយដែរយ៉ាងពេល3ឆ្នាំហ្នឹងតែមិនគាត់អូសបន្លាយពេលវេលាមិនដោះស្រាយឯកម្មកោវាធ្វើឲ្យកម្មកោដែលកំពុងតែតតួរងនៅយុត្តិធម៌គាត់ពិបាកនឹងកែព្រោះពួកគាត់គ្មានលុយនៅក្នុងការខ្លួននៅក្នុងជីវភាពគាត់ដែលខ្លួននៅតែគេហៅថាសំរងព្រោះបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះអត់មានការងារធ្វើទេហើយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗក៏គេអត់ទទួលពួកគាត់ដែលហែថាហែផលពួកគាត់អាយុច្រើនចង់និយាយថាប៉ាគេទលាយចង់និយាយថាកម្មកគាត់ក៏សំរងសំអាហារ3ពេល8រួចទេពួកយើងអត់បានត្រូវការធម្មជាតិជាអ្នកមានទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជីវភាពធម្មតាពួកយើងឲ្យពួកយើងត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញដាក់លក្ខខណ្ឌជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំស្មើសុំ
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅស្របគ្នានឹងក្រុមកោតក្រ Naga World ដង្ហើយរកដំណោះស្រាយនេះចាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសបានលើកឡើងថាចាពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាញកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរបៀបដឹកនាំកាន់តែផ្ដាច់ការដោយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសព្រោះក្រុមមេដឹកនាំហាក់បង្ខំឱ្យពលរដ្ឋស្រែកបន្តគាំទ្រគំនិតអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺគម្រោងចុងក្រោយនេះគឺគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាស្អែកនេះចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងការតវ៉ារបស់ខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញចាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ឆាងវុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ300នាក់នៅថ្ងៃទី4ខែសីហានេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្ដែងមតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខេត្តទាំង4នៅឯភាគឦសានចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបើទោះបីជាមានការព្រមានខ្លាំងខ្លាំងពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងណាក៏ដោយចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថាការស្នើនេះចេញពីទឹកចិត្តក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយមកញុះញង់និងនៅពីក្រោយនោះទេពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ីមសេងប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថាអ្នកដែលមកសំដីមតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីក្របនានាការនយោបាយលោកថាពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយឡាវនិងវៀតណាមឡើយពីព្រោះការអភិវឌ្ឍបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានលំហូរជនជាតិវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងហើយបង្កការព្រួយបារម្ភអំពីវាសនាទឹកដីខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគត
យើងមើលឃើញកន្លងមកស្រាប់ហើយតាមព្រំដែនតាមយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយថាលំហូរជនជាតិវៀតណាមហូរចូលមកឥតឈប់ឈរច្បាប់យើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេអាចបានតែមួយផ្លេតនឹងឡើងមានកថាបានប៉ុន្តែបញ្ហាខេត្ត14នេះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនយើងមិនចង់ឲ្យខេត្ត14នេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមឲ្យគាត់អាចនឹងចេញចូលបានដោយសេរីដូចអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំគេបាននិយាយប៉ុន្តែខាងយើងយើងអត់បាននិយាយទេប៉ុន្តែគេនិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេហើយ
ពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោករ៉េសុផាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថាការបំភ្លឺរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងមកនេះថាមិនអោយពលរដ្ឋបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានឡើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិពីព្រោះសម្លេងនិងសកម្មភាពនៃការបញ្ចេញមតិតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមគឺស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជា
ការស្រាវជ្រាវការពីលោកបណ្ឌិតខែមលីគាត់នៅមានជីវិតដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភក៏ជាភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃអនាគតនឹងអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬមួយក៏ជនតោវេវៀតណាមក៏កាន់តែហូរចូលមកទឹកដីកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃអនាគត
នេះគឺជាសកម្មភាពតវ៉ាមួយក្នុងចំណោមការសំដីមតិប្រឆាំងជាច្រើនទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចរន្តនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងកលៈទេសៈនេះមានលក្ខណៈដាច់ខាតដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះការចេញសកម្មភាពតវ៉ាកាន់តែច្រើននិងខ្លាំងឡើងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់អំពីចេតនារបស់ភាគីវៀតណាមដែលបានបង្ហាញពីគោលដៅរួមក្នុងការបើកឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3អាចឆ្លងដែនចេញចូលទៅវិញទៅមកបានដោយសេរីវៀតណាមបានបង្ហាញគោលដៅរួមនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលើកទី9កាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់មកនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលើកទី10នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2018មេដឹកនាំវៀតណាមក៏បានបង្ហាញពីគោលបំណងថ្មីមួយទៀតដោយស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលទឹកដីរួមទាំងមូលនៃប្រទេសទាំង3ទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឡាវមិនទាន់បានបង្ហាញជំហរច្បាស់លាស់នៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនទាន់បញ្ជាក់ជំហរច្បាស់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមដែលចង់ឲ្យដាក់កម្ពុជាទាំងមូលក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិចារណាបញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះទៅហើយករណីនេះត្រូវបានអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខធ្លាប់លើកឡើងក្នុងវេទិកាវិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាឆ្លើយយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមហើយដោយប្រើល្បិចដាក់បញ្ចូលម្ដងមួយខេត្តរហូតទាល់តែអស់ទឹកដីកម្ពុជាលោកបញ្យលថាបើដាក់កម្ពុជាទាំងមូលភ្លាមតែម្ដងនោះប្រកាសប្រឈមនឹងបាតកម្មប្រឆាំងធំពេករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនលែងល្បែងដាក់ម្ដងមួយខេត្តដើម្បីអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធប្រតិកម្មខ្លះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិសុអេសីស្រីមិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលក្រៅពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះក៏នឹងមានបាតកម្មមួយឈុតធំទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែររួមទាំងបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនផងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះបាត់បង់ខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតពួកគេថាវៀតណាមមិនចោលមហិច្ឆតាចង់លេបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតនឹងក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋពីរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះចានៅថ្ងៃនេះចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាយើងបានឃើញមន្ត្រីមួយចំនួនចាពិសេសគឺមន្ត្រីនៅឯក្រសួងហាផ្ទៃចាបាននាំគ្នាចុះទៅតាមព្រំដែនចានៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនចាមានខេត្តស្វាយរៀងអីជាដើមហើយពួកគេនាំគ្នាថាចុះទៅមើលតំបន់ព្រំដែនព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋក្រមយុវជនអីចាចុះទៅមើលតំបន់ព្រំដែនទាំងនោះផងប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាក្រមយុវជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាព្រំដែននៅឯតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឯណោះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនៅតំបន់ព្រំដែនបានប្រសិនបើនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាជាងការដាក់ខេត្តរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងវៀតណាមចាការលើកឡើងរបស់ក្រមយុវជនដូច្នេះចាគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យយុវជននិងពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅលេងតំបន់ព្រំដែនប្រសិនបើពួកគាត់មានក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនសិក្សាពីព្រំដែនចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលតំបន់ព្រំដែនដើម្បីមើលពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដី គឺជាសារប្រជាពិធិដ្ឋនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះឡើយយុវជនចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តរតនគិរីកញ្ញាត្រៀបទេវេវប្រាវវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានឆន្ទៈការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមនៅឡើយទេពីព្រោះនៅពេលកញ្ញាចុះទៅសិក្សាពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូយ៉ាដាវពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតកញ្ញាសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្មានផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងគ្មានបណ្ដាញអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ខំចិត្តឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់ឈប់រៀនកញ្ញាបញ្ជាក់ថាអាញាធរតែងតែរារាំងយុវជនមិនឲ្យចូលទៅសិក្សានៅតំបន់ព្រំដែននោះទេនេះពេលកន្លងមក
ប្រើសម្លេងស្រែកឲ្យបញ្ឈរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំង4ខេត្តនឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាប្រើដំណោះស្រាយថាដើម្បីថែរក្សាខេត្តទាំង4ហ្នឹងឲ្យយើងទៅមើលខេត្តទាំង4ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងវាអត់ស្របទៅនឹងអ្វីដែលគោលបំណងយើងចង់បានទេដោយសារយើងខ្លាចបាត់បង់ហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងបើយើងគ្រាន់តែទៅមើលហ្នឹងគឺយើងអាចថែរក្សាបានប៉ុណ្ណា
ប្រហែលគ្នាដែរសមាជិកសកម្មនៃសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសឿនសរៃម៉ៃដែលចោះមើលពីបញ្ហាព្រំដែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះឡើយហើយបណ្ដោយឲ្យប្រទេសវៀតណាមចេញចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយសេរីប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសខ្មែរខ្លួនឯងវិញគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលនោះឡើយកញ្ញាសង្កេតឃើញថាភាពខុសគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមពោលគឺផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបង្គោលព្រំដែននិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលយាមកាមព្រំដែនរបស់វៀតណាមគឺគេកសាងរឹងមាំជាងកម្ពុជាហើយមានមន្ត្រីប្រចាំនៅច្រកព្រំដែនជានិច្ចបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមចង់រស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងលើការកែឆ្នៃនៅតំបន់ណាមួយមានភាពល្អប្រសើរឡើងយ៉ាងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងងាកទៅវិញថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនេះយើងធានាថាមានយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឬមួយក៏អត់យើងចង់ឲ្យកលេចងាកទៅមើលត្រង់ចំណុចនេះដែរហើយសង្ឃឹមថាភិក្ខីខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់តែងតែសម្ដែងលើការមិនគ្រប់គ្រងលើការបញ្ចូលខេត្តរបស់ខ្មែរភិក្ខីខាងខ្មែរយើងមានទាំង4ខេត្តនឹងដែលជាការប្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់
នេះពេលកន្លងទៅជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលមានបាក់ប្រឆាំងអ្នកសិក្សាឆ្លើយជ្រាវពីបញ្ហាព្រំដែនយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅប្រណិតមើលទឹកដីកម្ពុជានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយអាជ្ញាធរតែងតែរារាំងឬបង្កឧបសគ្គមិនឲ្យចុះទៅដល់តំបន់ព្រំដែនដែលពួកគាត់ចង់ទៅមើលឃើញនោះឡើយពួកគាត់មួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដូចជាករណីលោករងឆុនជាដើមហើយការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅពេលចុះទៅមើលព្រំដែនឬនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្លាចនិងលែងហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែមកដល់អាណត្តិដឹកនាំដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះទើបលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ដើមប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចុះទៅតំបន់ព្រំដែនក្រៅពីបរតតាវ៉ានឹងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2សីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យបរតនិងយុវជនដល់បារម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV ទៅលេងកំសាន្តដើម្បីជួយការពារទឹកដីនិងជួយលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរ
សុំនាំគ្នាបើស្រឡាញ់ខេត4នេះភ័យបារម្ភខាតខេត4នេះបាទសុំនាំគ្នាទៅលេខខេត4នេះឲ្យច្រើនទៅមើលខេតនឹងឲ្យច្រើនកុំថាឆ្ងាយពេកខ្ជិលទៅទៅមើលតែម្ដងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញរឿងទេសចរនៅនឹងឲ្យច្រើនដើម្បីបងប្អូនចូលរួមផ្ទាល់បើខ្លាចបាត់ណាស់នាំគ្នាទៅជួយការពារតាមរយៈមិនមែនទៅបាតកម្ម
បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមយុវជនមើលឃើញថាលោកមិនអាចថ្លែងបែបនេះគឺជាការសំដែងឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះពីប្រកបឡងទៅពួកគាត់ចោះសិក្សានៅតាមតំបន់ព្រំដែនគឺតែងតែរងការក្លងមើលពីអាជ្ញាធរនិងការរារាំងផងដែរវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី4សីហាប៉ុន្តែលោកប៉ែនម៉ូណាបានមហោសាលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3សីហាដោយកំណត់ចំណុច6ដែលលោកអះអាងថាជារបងការពារបរណភាពទឹកដីទី1 កម្ពុជាមានបង្គោលព្រំដែនដ៏រឹងមាំនិងទី2មានផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនកសិផលទី3ប៉ុស្តិ៍នគរបាលសាងសង់ជាហោហែការពារព្រំដែននិងទី4ពលរដ្ឋតាំងទីលំនៅឋានតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនមានសកម្មភាពរស់រវើកទី5កម្ពុជាមានមេដឹកនាំប្រោប្រាជ្ញការពារអធិបតេយ្យភាពនិងទី6កម្ពុជាមានគោលនយោបាយប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសវៀតណាមវិញកម្ពុជាមិនទាន់អាចធ្វើបានដោយអ្វីដែលលោកប៉ែនម៉ូណាបានលើកឡើងនេះទេកម្ពុជាមិនទាន់មានផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគ្រប់ទីកន្លែងនិងរងមមនៅឡើយផ្លូវថ្នល់លំបាកភាគច្រើនមានតែផ្លូវចាក់ដីហុយបែកផ្សាយនៅរដូវប្រាំងនិងភក់ជ្រាំពិបាកធ្វើដំណើរនៅរដូវវស្សាគ្មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយបើមានភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមបើនិយាយពីការធ្វើកសិកម្មនៅតាមព្រំដែនវិញបើគេមើលទៅខាងដីរបស់វៀតណាមគឺមានដាំជ្រៅនិងដំណាំខៀវស្រងាត់រីកច្រើនបំប្រងខុសពីកម្ពុជាមើលទៅដីក្រៀមក្រោះគ្មានជីវជាតិនិងដីទប់ទំនេរចោលមិនដាំដុះដោយសារតែគ្មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្លាមមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណូវេលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាសារនយោបាយបែបប្រជាភិធុតនិងបន្លំភ្នែកបរតតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនចេញមុខការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV បែបណាក្តីក៏មិនអាចលាក់បាំងពីបញ្ហាលំហូរបរតវៀតណាមចូលមកដណ្ដើមការងារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបាននៅឡើយ
ចឹងហើយបើថាចង់អភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនឹងជាមួយវៀតណាមមួយឡាវទៅហើយធ្វើខ្លួនឯងទៅហើយវិធីសាស្ត្រដកស្រាដកខ្លួនវាមិនអត់មានប្រាកដអីទាំងអស់នេះទី1យោងទៅលើប្រតិកម្មប្រជាពលរដ្ឋទី2យោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងវាអធម្មនុញ្ញភាពអញ្ចឹងឲ្យរដ្ឋសភានឹងធ្វើសេចក្ដីអនុម័តលុបចោលទៅឯកសារសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអញ្ចឹងបើថាវៀតណាមគេប្រតិកម្មគេមិនសប្បាយប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់គ្នាលើតុលាការអន្តរជាតិឥឡូវមានតុលាការរឹងមាំមែនទេ
កម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមចំនួន1770គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន371បង្គោលបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរបានបោះបង្គោលរួចរាល់ចំនួន315បង្គោលឬស្មើនឹង 84% ចំណែកបង្គោលនៅសេសសល់ចំនួន56ទៀតដែលនឹងត្រូវបោះបន្តគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវជាដើមយុវជនលើកឡើងថាដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឱ្យបានខ្លាំងក្លានិងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពធូរធារឬសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៅតាមព្រំដែននិងត្រូវបើកឲ្យប្រជាជនអាចទៅលេងនៅតាមព្រំដែនដោយសេរីគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងការរារាំងដូចនាពេលកន្លងមកខ្ញុំបាទិនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទយ៉ាងម៉េចដែរបងសេចក្តីរយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះផលិតកម្មវិធីផតខាសជាមួយគ្នានឹងតើទទួលអារម្មណ៍បែបណា
ទទួលអារម្មណ៍រីករាយបានជួបតារាក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថានឹក
បាទ
នឹកស្ថាបនិកផតខាស2រូបដែរគឺបងប៉ូលីនិងបងចិនច័ន្ទបុត្រប
ាទមិនអីទេអាចថាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងពីរអាចនឹងមានមួយរូបដើម្បីវិលមកកាន់កម្មវិធីឡើងវិញហើយនឹងបានជួបជាមួយលោកនាងវិញហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងពេលនេះលោកនាងកំទាន់អាចជិនអត់ជិនយ៉ាអី
វាគ្រោះថ្នាក់មែនទេនៅពេលដែលមនុស្សមកក្តាប់តូចដែលជាអ្នកដឹកនាំជាម៉ាស៊ីនជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងគេនិយាយអីក៏យើងគេថាផ្ទះដៃស្របគឺអើហើយអរគុណសន្តិភាពអីជាដើមហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងចេញញាត់សំបីតែក្រសួងស្ថាប័នធំធំហ្នឹងក៏នាំគ្នាចេញញាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរទាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងនគរគេអត់សប្បាយចិត្តគេមើលឃើញពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៅអនាគតទៅមុខទៀតហ្នឹងក៏ ពួកគាត់អាចបានកិត្តខ្វល់ពីសម្លេងរបស់ជាពលរដ្ឋដែរ
ចិត្តគាំទ្រចិត្តស្រីតតគ្នាដោយមានព្រេងជាតិខ្មែរយើងក៏មានណា
បាទ
រឿងព្រេងណាអាចេធ្លាក់ទឹកហៃអើហៃអើអាចេធ្លាក់ទឹកហៃអើហៃចេះតែដៃគាំទ្រលោកអាចេទៅដល់ណាបាត់អាចេធ្លាក់ទឹកអើយហៃអើហៃអើច្បាស់តែវាអត់មានការពុតសុំបើថាដល់ពេលយើងទម្លាប់ទៅស្រីចឹងទៅអាការពុតក៏អត់ដឹងថាវាជាការពុត
បាទ
អាកុហកក៏មិនដឹងថាជាកុហក
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vithu Azizi ស្រីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានលោកសេមបណ្ឌិតនិងលោកយ៉ងច័ន្ទរាជជួយពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកយុងសូដាចាដែលជាកវីនិពន្ធនិងជាអតីតគ្រូបង្រៀនមួយរូបនេះចាតកតងទៅនឹងវប្បធម៌ High R ដែលកំពុងតែរីកដុះដាលនៅកម្ពុជាហើយកម្មវិធីនេះចាបានផ្សាយជូនលោករនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមានដូចជា Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទៅចូលស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកចាយើងបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅភាគទីចា68នៃកម្មវិធី podcast នេះចានៅលើបណ្ដាញ podcast នោះរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាមកនៅកម្ពុជាចាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ស្ដាប់ឬក៏ចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់កម្មវិធី podcast សុវត្ថិភាពអាស៊ីសេរីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលមកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់នៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាស់លោកនៅរនីនឹងអាចទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញដែលមានកម្រងរូបភាពជាវីដេអូផ្សាយជូនលោករនីផងចាស់សូមកុំភ្លេចចាស់លោករនីចូលមកគាំទ្រកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះកុំបេខានចាស់លោករនីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស់អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីបានក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់កម្ពុជានៅក្រៅពេលដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកចាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះតើអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថាក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរបៀបដឹកនាំកាន់តែផ្ដាច់ការដោយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសពីព្រោះតែក្រមមេដឹកនាំនៅពេលនេះហាក់កំពុងតែបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋស្រែកបន្ទរចាគាំទ្រគំនិតអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺគម្រោងចុងក្រោយប្រជីហ្វូណនដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាស្អែកនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះ
រដ្ឋបាលតាមបណ្ដាខេត្តនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមរៀបចំដោយដាក់ទង់ជាតិនៅខាងមុខកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេនិងរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃឲ្យវាស្គរនិងចូលរួមអបអរពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាតាមបញ្ជាមេការរបស់ខ្លួនគឺប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំណែកឯពលរដ្ឋដែលមើលឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមានពីគម្រោងនេះលើកឡើងថាការសម្រេចគាំទ្រឬមិនគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគួរដាក់សម្ពាធឬបង្ខិតបង្ខំពួកគេក្នុងរូបភាពគម្រាមកំហែងណាមួយដែរពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកហាន់ប៊ុនហៀនថ្លែងថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនហាក់ធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់រដ្ឋាភិបាលពុំបានបង្ហាញដំណាភាពគ្រប់គ្រាន់លើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងនៅឡើយទេបន្ថែមពីនេះលោកប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសដទៃនោះនោះកម្ពុជាមិនត្រឹមតែខាតបង់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផងដែរ
ចុះហើយដល់វិញក៏បានឲ្យជនទូទាំងប្រទេសទៅគាំទ្រតាមថាវិការនោះជាថាវិការជាតិយើងឬថាវិការប្រទេសដទៃអ្វីដែលចំណេញខ្ញុំគាំទ្រតែអ្វីដែលចំណេញនោះច្បាស់ជាទឹកភ្នែកហើយរាល់ថ្ងៃនេះជាពលរដ្ឋណាដែលមិនគាំទ្រគឺចាត់ទុកនឹងនីការផ្សេងអត់បានគិតពីរឿងទុកកង្វល់របស់ជាពលរដ្ឋយើងទេទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំភ័យខ្លាចបើនិយាយពីការភ័យខ្លាចគឺខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់នឹកឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានរួចទៅហើយយើងបាត់បង់យ៉ាងច្រើនថាបាល់សត្វតែបណ្ឌិតហេតុអ្វីប្រទេសយើងក្រតើបណ្ឌិតនោះទៅធ្វើការក្នុងរដ្ឋនោះធ្វើការស្អីខ្លះដល់ឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែទន់ទាបអាប់អន់កិត្តិយសយ៉ាងនេះនេះបណ្ឌិតមួយដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបណ្ឌិតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែជួនតិចទេប៉ុន្តែហេតុប្រទេសយើងក្រ
ចំណែកអ្នករត់ម៉ូតូឌុំម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសាន់ចាន់ម៉ៅឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋអ្នករកស៊ីបើកហាងធំៗមួយចំនួនបានរៀបចំដាក់ទង់ជាតិនៅខាងមុខកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងរកស៊ីរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាសកម្មភាពពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនអាចធ្វើឡើងទាំងបង្ខំដោយសារតែរងសម្ពាធពីក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់លើ
យើងចាប់យើងមិនព្រមទទួលយកបណ្ដាគេគេទៅហើយយើងជំទៅយកមិនឈ្នះគេអញ្ចឹងយើងជាពាពរដ្ឋម្នាក់មានតាមតាមានចិត្តអីទៅហ៊ានមកជាពរដ្ឋទាំងហ្នឹងដូចថាអើដូចកើតក្នុងដៅណាមរយណាមានសិទ្ធិមានអីនេះតែយើងនិយាយខាងគេថាយើងត្រង់ជ្រុលនិយមមកយើងមិននិយាយថាយើងមិននិយាយសោះគេបោកទៅយើងពន់ខ្លាំងទៅប៉ះពាល
់នៅមុនពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដេជោប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតនិងកម្មករនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីឲ្យបុរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការអាចចូលរួមអបអរពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះនិងអំពាវនាវឲ្យព្រះសង្ឃទូទាំងខេត្តវីស្កូចំថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងនេះចំណែកឯក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាក៏បានប្រកាសដែរថានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាកម្មករតាមរោងចក្រអាចឈប់សម្រាកនិងពុំមានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមធ្វើការនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Mainda Footwear Industrial កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាបានចេញលិខិតប្រកាសថានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាប្រសិនបើកម្មករណាមិនចូលកម្មវិធីអបអរពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណនដាជូនៅពួកគេនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនោះឡើយតែទៅនៅរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុវ័យសានបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលពុំបានទៀមទាឲ្យមន្ត្រីរាជការសិស្សានុសិស្សនិងកម្មករចូលរួមគាំទ្រនិងអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណននេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាពួកគេបង្ហាញការគាំទ្រដោយខ្លួនឯងទោះជាបែបនេះក្តីលោកសុវ័យសានចាត់ទុកថាពលរដ្ឋណាដែលមិនគាំទ្រគម្រោងនេះគឺជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងមិនយល់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងការកសាងគម្រោងនេះដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ការគ្រប់គ្រងមានទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគេនៅគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះរបស់គេក៏បានគ្រប់គ្រងនៅអង្គភាពរោងចក្រសហគ្រាសរបស់គេក៏បានដែរមិនបាច់ទៅគ្រប់គ្រងដល់អីកន្លែងវិធីបើកការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រងទេគេគ្រប់គ្រងជាសតិអារម្មណ៍ជាមនោសញ្ចេតនារបស់គេពួកអានេះវាជាសម្បត្តិផលរបស់ជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងទេអ្នកណាក៏គ្រប់គ្រងដែរក្នុងនាមជាខ្មែរលើកលែងតែពួកក្រុមប្រទៀមក្រៅច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងការរដ្ឋាភិបាលនឹងទេដែលមិនគ្រប់គ្រងនោះមានអ្នកដើរតាមពួកសមរង្ស៊ីដែលជ្រុលនិយមទៅទេដែលអត់គ្រប់គ្រង
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេចសុជាតិមើលឃើញថាក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះទេហើយការប្រកាសគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋឬគម្រោងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនកើតចេញពីការគៀងគររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកយល់ថាទោះបីគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោអាចបំរើដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងណាក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរជាចម្បងលើផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន
ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តមួយថាសូមកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមទាំងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅគាត់កាន់កាប់ដីរបស់គាត់នេះពេលកន្លងមកអញ្ចឹងណាហើយត្រូវតែទូទាត់សំណងឲ្យគាត់កុំធ្វើបាបពួកគាត់ហើយកុំឲ្យពួកគាត់បាយប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការអភិវឌ្ឍដោយមិនផ្ដល់សំណងណាបាទទៅដល់ពួកគាត់ជាម្ចាស់ដីម្ចាស់ទ្រព្យទាំងអស់
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងចាយដើមទុនប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារឬគម្រោងសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនហើយគ្រោងបញ្ចប់គម្រោងនេះនៅឆ្នាំ2028ដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងលុយភាគច្រើនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះពីភាគីចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការរិះគន់និងការចោទប្រកាន់ពីភាគីវៀតណាមថាប្រជិកហ្វូណននេះអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធារបស់ចិនចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគៀងគរឲ្យក្រុមអង្គការនិងអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងខ្លួនដាក់ទុនចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងនេះបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ញាប់បញ្ញាល់ត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនឲ្យចំថ្ងៃខួបកំណើតឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាយ៉ាងណាក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយកង្វល់និងហានិភ័យជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះដូចជាដំណាលភាពនៃចំនួនប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនដាក់ទុនវិនិយោគសាងសង់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាន និងផែនការបំលាស់ទីពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារចេញពីលំនៅឋានជាដើមនៅឡើយទេខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរាធានី Washington
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Vuthu Azizi Saray ចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានឹង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈ Vuthu រលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចាប់ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឯណោះវិញក្រុមគ្រួសារសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងទុក្ខវេទនាចាសសូមអធិស្ឋានក្នុងទុក្ខក្រៀមក្រំនិងបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារដោយនៅក្រៅពេលដែលសកម្មជនទាំង5នាក់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ខែមកហើយនេះនោះក៏ដោយសារតែពួកគេបានការពារធនធានធម្មជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឃើញតុលាការកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រពន្ធលោកយឹមលៀងហ៊ីគឺលោកស្រីហុងស្រីម៉ៅប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាថាលោកស្រីមិនដែលបានទៅជួបសុសុកទុកប្តីនោះទេដោយសារលោកស្រីទើបតែតម្រាកូនបានមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយសុខភាពនៅមិនទាន់រឹងមាំ
ពេលសម្រាប់ហើយគឺយើងទ្រុតទ្រោមតិចៗហើយស្របពេលហ្នឹងក៏យើងត្រូវការប្តីត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្តីការមើលថែពីប្តីអីចឹងដែរបើសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញឥឡូវក៏ខ្ញុំព្យាយាមសម្រួលខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគិតច្រើនចឹងណាពីព្រោះដល់ហើយវាអាចប៉ះពាល់វាអាចបើខ្មែរគេហៅតោះហ៎កុំឲ្យយើងតោះអញ្ចឹងណា
មិនខុសគ្នានេះដែរប្រពន្ធសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ាត់រថ្មីដែលមានកូនតូច2នាក់ក្នុងបន្ទុកថ្លែងថាលោកស្រីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្តីនៅឯពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈកូនកូនរបស់លោកស្រីទន្ទឹងចាំផ្លូវឪពុករបស់គាត់រាល់ថ្ងៃ
ចាំក្រោយខ្ញុំស្នើឲ្យវត្តវិបាលក៏ដូចជាតុលាការហើយនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពិចារណាឡើងវិញដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសទេហើយពួកគាត់ពិតជាជនស្អាតស្អំមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយតុលាការបានចាត់ការកាន់ឡើយ
ទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រុមគូសាសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាបង្ហាញក្តីនឹករលឹកដល់កូននិងបងស្រីដែលបានបាត់បង់សេរីភាពរយៈពេល1ខែមកនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបូនលើកឡើងថាសកម្មជនទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺมันបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទាល់តែសោះដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការរងសម្ពាធពីអ្នកកាន់អំណាចលោកវិទិតមន្តបូនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបោះបង់ចោលទម្លាប់ដែលថាអ្វីៗធ្វើឡើងត្រូវតាមច្បាប់ជាតិហើយងាកមកអនុវត្តត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវត្ថុអសីស្រីប្រធានធានី Washington
and release political and human rights detainees. It is hoped.
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាបើព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ ចាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅឯភាគអេសានចាស់នៅឯខេត្តរតនគិរីចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងជំពាក់បំណុលធនាគារដោយសារតែពួកគាត់ពុំមានការងារធ្វើហើយដំណាំកសិកម្មមិនមានតម្លៃសមរម្យព្រមទាំងបាត់បង់អស់នៅធនធានធម្មជាតិនៅក្បែរក្បែរពួកគាត់ចាអ្នកខ្លោះមើលសំណពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីស្ថានភាពលំបាករបស់ពលរដ្ឋនៅឯខេត្តរតនគិរីដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនេះចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរស់នៅនឹងពឹងផ្អែកលើដំណាំកសិកម្មនិងធនធានធម្មជាតិជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីកំពុងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងនិងជំពាក់បំណុលធនាគារដោយសារពួកគាត់មិនមានការងារធ្វើតម្លៃកសិកម្មមិនសមរម្យនិងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតានឹងការរំលោភបំពានពីក្រុមហ៊ុនឯកជនពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅស្រុកវឿនសៃជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលោកស៊ូគូប្រាប់វត្ថុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាថាជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងផុងខ្លួនធ្លាក់ក្នុងបំណុលធនាគារដំណាំកសិផលមិនបានដំឡៃសមរម្យចំណែកការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នមិនមានអ្វីជាដុំកំពួននោះទេផ្លូវជាច្រើនមិនអាចធ្វើដំណើរបានក្នុងរដូវវស្សាក្មេងៗខកខានទៅសាលារៀនហើយនៅពេលអ្នកភូមិឈឺម្ដងត្រូវចំណាយពេលរាប់ម៉ោងទើបទៅដល់មន្ទីរពេទ្យព្យាបាលចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV លោកព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងធនធានធម្មជាតិពីព្រោះកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសតែងតែរំលោភដីស្រែចម្ការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនជាតិដើមភាគតិច
ពេលជនជាតិធ្វើអភិវឌ្ឍអានេះគេយកទីដីយើងគេធ្វើជាអឯកកម្មពេលជនជាតិលក់ដូរអីកន្លែងក្រៅប្រទេសអានេះគេអាចនិយាយប៉ះពាល់នឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតាមភូមិឃុំយើងណាវិបត្តិកន្លែងហ្នឹងទៀតតែដំបូងគេនិយាយល្អជាមួយយើងគេចាំក្រោយយើងអត់ដឹងទេកន្លែងនេះវាបាក់នេះទៀតយើងណាខ្លាចអាហ្នឹងខ្លះហ្នឹងពេលគេយកគេគេអត់គិតថាឲ្យយើងទៅគេទោះបីតើយើងគេឲ្យក៏ផ្ទះយើងធ្វើកន្លែងនោះគេជួសឆាយអីទៅអាហ្នឹងបរំអាហ្នឹងខ្លាចតែនោះដែរ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកអណ្ដូងមាសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់ព្រំដែនសពថ្ងៃមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេពីព្រោះតម្លៃផលដំណាំកសិកម្មឡើងចុះទៅតាមទីផ្សាររបស់វៀតណាមនិងឈ្មួញតម្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចរកប្រាក់ចំណេញបានសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឡើយពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ខំចិត្តរកស៊ីខុសច្បាប់ដោយស៊ីឈ្នួលដឹកជញ្ជូនឈើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឆ្លងដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងប្រថុយជីវិតដើម្បីបានប្រាក់បន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុលធនាគារលោកថាគម្រោងដាក់ខេត្តរតនគិរីចូលក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនគាំទ្រនោះទេ
ជាយើងមានចង់គាំទ្រអំពីទាំងទាំងវិញមែនតានេះគឺទីមួយវិញគឺអាចនិយាយថាយើងមានតានេះគឺទីទីដែរតែគាត់និយាយថាគាត់ទៅទីយើងមានមិនតើមិនដឹងតែគ្នានេះគាត់គំរូទីវិញមកនេះតែនៅទីទីទៅមកទៅពេញទៅណារបស់ទីលីនេះ
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនមុនណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាទោះជាយ៉ាងណាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLV លោកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1999មកក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងសុខដុមរមណីយកម្មតភ្ជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសទាំង3នៅលើវិថីសន្តិភាពនិងវិបលភាពរួមគ្នាហើយកម្ពុជានឹងមានផលចំណេញពីគម្រោងនេះច្រើនជាងគេលើសពីនោះលោកថាវៀតណាមបានជួយសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែចាប់ពីព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវរហូតដល់ទីរួមខេត្តរតនគិរីនិងបានស្ថាបនាផ្លូវមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅភូមិភាគអេសានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងក្នុងគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាថាតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់ដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនមានដំណ ্লাই ល្អក្នុងនោះមានដំណាំកៅស៊ូនិងស្វាយចន្ទីជាដើមបន្ទាប់ពីលោកបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកោះចេះបើទោះបីជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអួតអាងពីសមិទ្ធផលបែបណាក៏ដោយក ក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តរតនគិរីអះអាងថាពួកគាត់មានភាពលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពេលចាំបាច់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរអ៊ូរទាំពីដំណ័យកសិកម្មធ្លាក់ចុះតាមទីផ្សារឈ្មោះកណ្ដាលជាអ្នកកំណត់ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងខ្លំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុខហេងដែលកំពុងតាមដាននឹងខ្លំមើលនៅភូមិភាគអេសានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តរតនគិរីកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែពួកគាត់មិនមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់បាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលនិងមានការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនលើសពីនោះពួកគាត់មិនមានការអប់រំឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ងាយរងគ្រោះនិងបាត់បង់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រខ្លាំងឡើង
គឺធនធានដែលគាត់ពឹងអាស្រ័យផលវាត្របបាត់បង់ដូចជាព្រៃឈើអីដែលគាត់តែងតែអាស្រ័យផលរកបន្លែរកអីជាចំណូលអីពីផលផលព្រៃឈើគឺវាត្រូវថយចុះវប្បធម៌ក៏វាត្រូវចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីបំរីម្ដងដីស្រែចម្ការមួយចំនួនដីវិលជុំរបស់គាត់មួយចំនួនគឺត្រូវក្រុមហ៊ុននយោបាយតែងដោយមិនមានសំណងឬក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែសំណងវាមិនសមស្របវាមិនទៅតាមតម្លៃទីផ្សារហើយមួយទៀតការងារក៏គាត់មិនបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ល្អប្រសើរដែរចឹងហើយពួកគាត់ក៏មានប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្វើក៏ចំណាក់ស្រុក
ពលរដ្ឋចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកទីផ្សារបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សជាពិសេសបញ្ឈប់ការយកដីធ្លីពីពលរដ្ឋនិងតំបន់ព្រៃការពារធម្មជាតិសម្បទានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនពីព្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពលរដ្ឋមិនចង់បានការអភិវឌ្ឍដោយបច្ចុប្បន្នដែលមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរីកចម្រើនបាត់បង់ដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតហើយពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងធនធានធម្មជាតិកម្ររបស់កម្ពុជាឡើយខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានអាយុផតខាសរបស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមកុំភ្លេចបញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray នេះចានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះចាមកនៅកម្ពុជាយើងបានចាក់ផ្សាយជូលនីនឹងរួចរាល់ហើយនៅកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាភាគ64ចាដែលមានលោកសេបណ្ឌិតនិងលោកយ៉ងច័ន្ទតារារួមជាមួយនឹងកវីនិពន្ធនិងជាអតីតគ្រូបង្រៀនចាលោកយងសូដាជជែកគ្នាតតងទៅនឹងបព្វធរហៃអើដែលកំពុងតែរីកដុះដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray នេះចានៅម៉ោងផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vuthu Azizi Saray នៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីបានក្លាយជាស្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាក្រោយប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនលើកបន្ទប់ឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023តើអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីឬស្ត្រីទី1រូបនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
តែមានសិទ្ធិក្នុងការការពារប្រពន្ធខ្លួនឯងដែរឥឡូវខ្ញុំសុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្តីមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្ហាញមកជ្រុងនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
អ្វីដែលសាធារណជនបានឃើញនៅចំពោះមុខនៅពេលនេះគឺស្ត្រីទី1អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីជាស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិការសិក្សាខ្ពស់មកពីប្រទេសលោកសេរីជាអ្នកជំនាញធ្វើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលករណីនេះក្រមស្ត្រីសកម្មការងារសង្គមនិងនយោបាយចង់ឃើញស្ត្រីទី1កុំយកគំរូតាមអតីតស្ត្រីទី1គឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាម្ដាយក្មេក
សង្កេតថាគាត់មិនធ្វើប្រងើយកន្តើយហើយក៏មិនមាន
ចិត្តដែលហៅថាចិត្តខ្មៅទៅចោះកាលណាយើងឃើញស្ត្រីដូចគ្នារងគ្រោះហើយយើងដឹងយើងឮហើយយើងមិនបានជួយគ្នាវាប្រៀបដូចជាចិត្តខ្មៅពេកហើយគឺអមនុស្សធម៌ពេកហើយប្រិយស័យពេកហើយចា៎ព្រោះយើងស្ត្រីដូចគ្នាយើងដឹងហើយថាស្ត្រីនៅពេលដែលរងការប្រមាថការវាយដំការចាប់ដាក់គុកឬក៏ការទន្ទ្រានជាផ្ទះដីធ្លីដែលយើងជាស្ត្រីត្រូវការមានផ្ទះសម្បែងមើលថែកូនមើលថែគ្រួសារដែរនេះតើវាជាចាប់ប៉ុណ្ណា
មានធីតាក្រុមធំជាងគេ
ខ្ញុំនឹងបងម្នាក់បានចាប់ដើមបើកនៅបង្កើតនៅសមាគមក្រុមលោកពេទ្យសហជីពទីជួយសម្លេចនេះចូលនេះ
អ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីបានលេចមុខខ្លាំងនៅពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងដែរហើយក៏ជាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនឆក់ឱកាសបញ្ចេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញថាមានស្នាដៃដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយនោះក៏ជាស្ពានដែលលោកហ៊ុនសែនសង់ឲ្យកូនឆ្លងទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានជ្រើសរើសឱកាសកម្រនេះឲ្យសមាគមគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតនិងទំនុកបម្រុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ឲ្យមានសកម្មភាពធំសមាគមនេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានប្រគល់តួនាទីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតឲ្យអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីគឺឲ្យធ្វើជាប្រធានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចដេជោប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 តែម្ដងពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីមានសិទ្ធិអំណាចអាចចាត់ចែងការងារសពបែបយ៉ាងទាំងក្នុងវិស័យកងទ័ពនិងសុខាភិបាលជំនួសមកឲ្យលោកហ៊ុនសែនតែទោះជាយ៉ាងណាករណីលោកហ៊ុនសែនយកបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកប្រើប្រាស់នេះក៏រងការរិះគន់ដែរថាជាការជន់ពន្លិចតួនាទីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាការកេងចំណេញនយោបាយសម្រាប់ការកាន់អំណាចតត្រកូលពីពេលដែលមានចំណងជើងថាកូនប្រុសច្បងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនិពន្ធពៅសុករៀបរាប់ថាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីគឺជាកូនរបស់លោកពេជ្រសុភ័ណ្ឌមន្ត្រីសំខាន់មួយរូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងម្ដាយឈ្មោះពុកពោប៉ុនរិទ្ធអ្នកស្រីបានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកនេះដែរនៅប្រទេសអង់គ្លេសប្រភពដដែលឲ្យដឹងដែរថាអ្នកស្រីមានប្រវត្តិស្នេហានឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាំងពីនៅជាសិស្សវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិអ្នកទាំងពីររៀបការកាលពីឆ្នាំ2006មានកូន3នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស1នាក់ដែលមានឈ្មោះហ៊ុនពេជ្រមុនីវលៈហ៊ុនពេជ្រមុនីលីណានិងហ៊ុនពេជ្រមុនីរទ្ធិសិទ្ធិទោះបីជាស្ត្រីទី1ទើបតែលេចមុខមាត់នៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរថ្នាក់កំពូលមិនទាន់បានមួយឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនិងមានមុខជំនួញកាន់ក្តាប់នៅក្នុងដៃច្រើនមិនចាញ់កូនកូននិងសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងឡាយទេអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness បានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីឆ្នាំ2016ដែលនិយាយពីការក្តោបក្តាប់ចំនួននៅកម្ពុជារបស់ខ្សែស្រឡាយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីមានក្រុមហ៊ុនចំនួន2និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន6ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីមានសកម្មភាពបង្ហាញជាសាធារណៈច្រើនតែជាមួយក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្ដាច់មុខផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពីប្រទេសកូរ៉េម៉ាក់ LGដោយក្រុមហ៊ុននេះតែងចូលរួមកិច្ចការមនុស្សធម៌ជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកស្រីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាង100ដែលអង្គការអន្តរជាតិ Global Witness រកឃើញថាបានកាន់កាប់ឬមានភាគហ៊ុនដោយសម្ងាត់ដោយកូនកូនលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេ Global Witness បង្ហាញថាត្រកូលហ៊ុនក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចធំធំរបស់កម្ពុជាជាបណ្ដាញចាក់ស្រេះគ្នាដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរំលោភអំណាចទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែន Vithu Azizi សេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនេះបានទេរហូតមកដល់ពេលផ្សាយនេះ តែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរឿងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បង្ហោះសារតាម Facebook ឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះថាអង្គការ Global Witness បានបង្កើតរឿងប្លែកៗដើម្បីចោទប្រកាន់និងវាយប្រហារឪពុករបស់លោកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅមុនការបោះឆ្នោត
តែគាត់គោរពតាមទូនីតិរបស់គាត់នេះជួនណាគាត់នឹងមានឈ្មោះទៅខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចូលហ៊ុនប្រមាណអីប្រមាណនេះតែគាត់ជួនណាមានភាកហ៊ុនគាត់អត់មានទូនីតិជាសកម្មនៅក្នុងក្រមប្រសាពិបាលអានឹងគាត់ក៏អត់មានសិទ្ធិដែរវាអាចការសម្រេចនានាវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រមប្រសាពិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទ
តើតើនៅរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទំនងរៀនតាមឪពុករបស់លោកបានយកវេទិកាសាធារណៈមកអះអាងថាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីមិនដែលលូកលាន់ការងារឬចង់ចេញមុខមាត់អ្វីទេនៅពេលមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសុកប៉ាន់ពន្យាអាយុចូលនិវត្តន៍របស់មន្ត្រីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដូចជាលោកគុណញឹមជាអគ្គនាយកគយនឹងរដ្ឋកោនិងលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
គាត់មិនចង់ថាបងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញរូបភាពថាខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងបងការងាររបស់បងក៏ពេលខ្ញុំមានការងារខ្ញុំចាំសុំមើលចាប៉ុន្តែការងារនេះជាការងារលក្ខណៈគ្រួសារបានជាគាត់មកចូលរួមតែបើការងារផ្លូវការគាត់បាត់និយាយចូលទៀតខ្ញុំថាឡើយអន្តរាគមមនុស្សឲ្យខ្ញុំនិយាយ
យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅក្នុងអំណាចដោយពុំមានស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់បានថានេះជាការពិតនៅឡើយទេស្របពេលដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនៅតែរកឃើញថាអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកគ្រួសារនិយមនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមនីក៏មានតួនាទីនៅក្នុងអង្គការសមាគមមនុស្សធម៌មួយចំនួនទៀតដូចជាប្រធានកិត្តិយសមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជានិងជាអគ្គស្នងការសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលតាមទម្លាប់ទៅថ្ងៃមុខអ្នកស្រីនឹងស្នងតំណែងនេះពីម្ដាយក្មេកអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានី
ប៊ុននេះយើងទាំងអស់គ្នាលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងវិស័យ Digital ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនិងគណិតវិទ្យា
អ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជានៅតែមើលឃើញថាការអនុវត្តគោលនយោបាយដោយរើសអើងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនឹងមានឱកាសតិចតួចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយនេះ
ជាស្ត្រីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនត្រឹមតែនៅចិត្តស្មារតីរបស់ខ្លួនទេគឺជាស្ត្រីដែលនៅជាមួយពលរដ្ឋខ្លួននិយាយអំពីជាទូទៅយើងឃើញស្ត្រីទី1ខ្លះមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងបាក់មុខខ្លាំងណាស
់ទាំងស្ត្រីរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងអ្នកតាមដានសង្គមនៅតែមានក្តីរំពឹងថាទៅថ្ងៃមុខស្ត្រីទី1នឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងឥទ្ធិពលដែលមាននៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជានេះជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាកដែលពលរដ្ឋជួបប្រទះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនាងខ្ញុំសកជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកនាងចា៎ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចា៎ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងចា៎ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនលោកនាងចា៎យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងចា៎ជួយជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាដោយលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានតាមរយៈការចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា